mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Poko ilamu pebuye ibola muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Judith Suminwa, ministre wa yambo ya sika ya ekolo Kongo Demokratika zali lelo na ingumba Goma epai ya Lucky kukutana na bakonzi ba etuka pe mangumba mandenge na ndenge mpona kumanyola lolenge losengeli mpona kuzongisa kimya na etuka ya Nord Kivu.
Attente moko ya munene otozana ngo eza kona kosenga kimia esoki ba pesi biso pe na sécurité to kosenga ba eloko mosusu mais le roi tozana ba difficulté ebele to senga pe na premier ministre asa la nyoso po ba pesa biso allègement na ba taxe.
Bilenge Bama Bongisi Action du Développement pour la Promotion des Enfants ADPE Ba Keli Kanoto Boato Écologique Eye Ezali Kotambola Likolo Lia Laka Kivu Balobi Ezali Ndenge na Bango Yakomeka Kopesa Eyano na Bobe Bisami Yali Banda na Bomoi.
Les autres alliés ont témoigné par qu'il y a canon et oyo salemi na ba déchets ya plastique recyclé, canon et oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastique oyo ezwami na le bongo ya Lac Kivu.
Lelo mokolo mwali na kanabiso lokole de Kolubela, 11e édition ya Festival International ya Théâtre Tomasano na kombo ya Saspas Akin. Toko solo la yango na mobandisi nya yango Israel Chipamba Chichi. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse. Ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratika zali lelo na Goma e pai ya komaki sima na nzanga. Judith Suminwa Tuluka zali kokoba mobembo mwaye ya yambo ya mosala na monili ya ekolo. Mobembo mwaye abandaki lubiloleki na Bukavu na Sud Kivu. Na bokomi bwaye lelo na Goma alaki kokutana na bakima ba bitumba mpe baye bazali na mpasi pona bitumba biye biumeli mingi na monili ya mboka. Kundoli basi ete kundoli basi pe bayi bazali na mpasi ete abosani bango te akukuta na bongo pe na bayi bazwa mpasi lokolo akutanaki na bango na Sud Kivu lubiloleki na milulu mia MONUSCO mia bokanginda kwa mosala na yango na Bukavu na misala mia bolongui bwa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika. Basoda ba bale ba Afrika ya Angele ba kufi pe tukumi bale ba susu ba zoki na ba mortier betamaki lubiloleki na Sake na kilometre tukumi bale na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu na Bitumba na Batomboki ba M23 elobilelo na liyebisi mampinga ma Afrika ya Angele Sandef. Liyebisi lia mampinga ma Afrika ya Angele li sakoli ete basoda ba neyi ba zoki ma kasi pe ba tiami na l'hôpitalo pe ba susu ba ye ba tikali na mpota mike mike ba bimaki na l'hôpitalo pe bubongisami bwa botindami bwa nzoto ya babale ba ebakufaki na mboka na bango bozali kosalema. Motango mwa basoda ba Afrika ya Ngele ba ye ba bomami na bitumba biye uta katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki tango ba tindamaki mokomisika mitano. Basoda ba Afrika ya Ngele ba tindama na ekolo Kongo Demokratik na nzela ya mampinga ma bikulu bia Sadek likitalian tumbwa ya bikulu bia Afrika yanse elongo na bayi Malawi pe Tanzania na tina ya kusunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratik kusuki saba tumbo kiba M23 bayi Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko. Likitalia Bokingi to Conseil ya Sécurité ya ONU e lakisi mpasi na yango pona bitumba batumbuki basalaki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batukuleka nkoto nkama misatu na ndambo bakimaki bisika bya bango poso moliki mpe bokabuli bilei pe bopesi lisalisi lya minganga bosuki samaki na bokutani na bapandi sango lobiloleki na New York awa na ekolo Amerika mukambi ya ngonga eye ya likita lia Bokengi ya ONU pour na sanza e ya motoba mouye ekolo Corée du Sud John Cook Wang a Pamela Kima kasi batumboki ba M23 na ya ADF ko sala bitumba o mokolo mwamisato ya sanza ya mitano muleki na bisika ba kima bitumba ba tiama na Mugunga na Nord Kivu na Goma bato baike ba kufa kipe ba soda ba kimia ba zuka ki likita lia kimia lia ONU li pameli pe bitumba na Monisco misala ma kimia na ekolo Congo Democratique misala ya ONU pe li beti sete na lotomo ya kobatela ba civili bato bakangamaki pona kosunga mosala mwa bondumba pe bokeli bililingi bya ekobo na bana bake basambisamaki lubiloleki na lombango na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bato bango bakangamaki na kofundama kosangisa bato ebele na bosangisi nzoto tope kosala et bengami na li falansé partout mo sambeli na bango alobi atako bikela biye bi tamboli likolo ya bizali libya bonkoko ya ekolo bi pekisami bo pekisami boyango bumunani atai pa imokote na makomi mamibeko mia ekolo Congo Démocratique. Président Félix Tshisekedi ya pesimbano ya ekulusu ya mpiku ya basoda na myoto moko ya motaku na ba officier babale ba mampingama ekolo Congo Démocratique pona bokasi balakisa kitango bato baike ba mikaki kokuyisa bokonzi omokolo mwa zumi na libwa ya sanza mitano muliki na palais de la nation na Kinshasa mbano yango epesami na colonel Jim Muteteke na na colonel Dede Chala Kalambai pona bolingo bwa bango na ikolo bolingo ya musala ya bosoda pe bosawa tope fidelite na bango loyauté na bango na mampinga elobi mokano mwa Félix Tshisekedi mutangamaki na etando eke ya ekolo Congo Démocratique. Na Kenya, mokonzi ya ekolo William Ruto a longoli mabongisi ma budget 2024-2025 maye malinga ki komatisa mpako maye mamemaki eyoma eye e mimikufa na kolika ya bato tuku mibale na mibale na mboka kolanda misala miabo sivili miabo bateli makoki mabomoto. William Ruto a bengisa kibongo masolo ma ekolo na bilenge na lisi kulu asala ki lelo mokolo moko sima na bo telemeli ya mikolo mwambe bo zala ki kosalama opo na ko telemela tope ko pamela ma komi ma bije maye ma bimisamaki mokonzi ya Kenya andimi ete bana ba ekolo ba lubi pe ayoki bango penza na bo kebi kasi baye ba zali ko kamba bo telemeli boye ba lubi ezali kaka maloba po na kosepelisa bato. Awa na ekolo Amerika Etats-Unis, Joe Biden mokonzi oyu azali na ebonga na mbanda waye mokonzi ya kala Donald Trump bazali komilengele na bondongwami na bango ya yambo liboso ya bitando bike boko salama lobiloko ya mbala iyi bato mingi bakozala te pona kozomela to kobeta maboko pe mikro ekokangama soki moko na bandongwani apesami maloba te bondongwami bwango bokosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Zali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika vio walingala na elobeli eye edi isango. Judith Suminwa Tuluka, ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique azali lelo na ingumba Goma epai ya laki kukutana na ba konzi ba etuka pe mangumba mandenge na ndenge pona kumanyula lolenge losengeli pona kuzongisa kimya na etuka ya Nord Kivu bolayi bwa sango boye na Fiston Isemwami.
Ezali mobembo mwayambo ya mosala ya Judith Suminwa tuluka na ngumba Goma uta pesa maki ebonga ya ministre wayambo ya ekolo Kongo Demokratiki baimboka mingi bayi société civile bayi politiki na batu basusu bandenge na ndenge bayambaki ye na bokasi mpe esengo nyonso na bokitibwa ye na libanda lya mpepo ya Goma. Judith Suminwa asakola kete akokite kobosa na mpasi eye bayimboka bazali komona likolo ya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala alaki kokuta na bakonzi ba etuka na tinete ale ndisa mosala moye mpona buluki kimia tozoki malobo majidi tsuminwa.
C'est vrai que les problèmes on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer.
Ya solo atako tozalaki mwa musika toyebi mikatano mpe bitumba biye bizali na ituka iye ya North Kivu ezali mpenza ya motuya mpona biso kukutana na baimboka bakonzi ba ituka mpe bato basusu bandenge na ndenge mpo ete tosolola na ntina ete tomanyola elongo lolenge ni tokoki kosala musala mwabiso onzela ya mabongisi ya mbula matari ya ekolo na biso ezali mpenza elembo mpona nga eye na lakisi na baimboka banso mingi mingi bamama bayeba ete tobosani mpasi na bango te.
Nzoka nde mokambi ya société civile etuka North Kivu John Banyene onkombo ya baimboka azali kosenga na ministre wa yambo Judith Suminwa kosala maso na tinete kimia emonisama mpe bitumba bisukisama. John Banine alimbola bisuete baimboka bazali penza na bosenga bobo kitisami bwampaku eye eleki ndelo na eleko eya bitumba awa netuka North Kivu mpe nantina likambolie nzala ezali kobeta baimboka atako bazali kobika na mpasi mpona bitumba. Toyoka John Banine mokambi ya société civile awa netuka North Kivu.
Atante moko ya munene oto zana ango ezako na bosenga kimia esoki bapesi biso pe na sekirite tokosenga ba eloko mosusu me loko ato zana ba difficulté belé to senga pe na premier ministre asala nyoso po ba pesa biso allègement na ba taxe po to zana situation très difficile mais ba taxe komi ebelé au moins to zana bitumba mais ba taxe à l'état et komi ebelé to senga allègement wana parce que biloko ezo matatalo omoni ke banzela nyoso ekangami esika ba produits vivrières e utaka ba banzela nyoso wana ekangami eso imutu ke kuna ba futa kande ba taxe exorbitante na banguna ya M23 ba futa ka de $300 à $1,000 kuna ezai pa ya ba rebel RDF M23 mais kokoma na ba ville loko la Goma Butembo Beni wana pe ba taxe donc une pression fiscale ya kosakanate kutu certains opérateurs économiques bazobi manor Kivu ba kei na ba province mosusu pa kokima tracasserie fiscale wana detina tozo senga na premier ministre a sunga biso po ba pesa biso allègement na ba taxe après tozo senga kimia ezonga epa na biso po bandeko na biso ba oba sana ba cadre de déplacer bazonga epa na bango
na poko ya lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki asengelaki kokutana na bakonzi ba ituka na ndako ya mosala ya moyangeli wa ituka North Kivu na bakelimi beko ba société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge mpona kumanyula lolenge nini mosala mwa kimia moko salema mpona bolamu babayimbo kabanso elobaki bakonzi ba ituka wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona olaka la Amerika.
Bilingue ba mabongisi A2PE action du développement pour la promotion des enfants ba Kili Kanutu boîte écologique eye ezali kotambola likolo ya lac Kivu na ituka ya Sud Kivu balobi ezali ndenge na bango ya komeka kopesa ye ya nu na bobibi sami ya libanda ya bomoi topi environnement na ituka e ya Sud Kivu tolanda sango yango na Rock Masu Mubalama.
Mokambi ya ADP Jacques Naga alimboli ete kanoe ezali koyanula na makakatano ya bosoto ya plastiki moye mozali kopesa mpasi engomba kavu bana mboka babwaka kimilangi pe basaki ya plastiki na lac Kivu pe ba mituna ata mituna na mbano na yango na environnement mpe ata bongo bosoto yango bozali na bomo impenza ulimwaka kaka nsima ya mibu pene na nkama na koyeba kamoka katano monene mona ilenge batelemi mpona kosala kanoe ekologike ekelami na 90% ya babute plastike lenge bene bilenge ba ingenier kanoe ezali na makoki ya kotepa na ndenge ya kokamwa elingi koloba makoki ya kotambola 2.5 km na vitesi ya 450 m ngonga moko na libongo ya lac Kivu ntango batunaki ye mituna mokambi ya mosala ya lisangali ye imakile bilugi chikwanine amonisi ete masuwa na ye masalaka mobembo na libongo ya lac poso na mposo ntango ezali kosangisa bosoto ya plastiki pe ekoloji na sima bazongi saka bosoto yango oyebozwa mimpona kobimisa mabanga ya pavement toyo kayimakile bilugi chikwa nini.
Kano oyo ezali na tina ya kopetola mai ya Lake Kivu pe na kosangisa bosoto ya plastique na esika ya mzinga mzinga. Ndenge bozali komona yango bosoto oyo sima esangisi po ebongwana na mabanga ya pavement écologique. Ezali na moboko na yango nde biso bazali na mposa ya kosukola nzinga nzinga na biso engumba na biso ya Bukavu mingi mingi na kopesa ka matière première ya motongi oyo ekoki kopesa biso nzela ya kokitisa bosoto na kati ya engumba.
Na bandimbola na ye imakile bilugi chikwa nini atili koyeba ete nzela ya masuwa oya ekoloji ezali na makoki ya kobatela ndenge ya seko ekelamu ndenge na ndenge ya laki pe mitindo yango ya mai lisusu mpona kosala masuwa mai makoki ya komema bato nsambo ata mpe baruler lisangali ye ya bilenge elingi kosala ete bopeto ya malamu ya Lake Kivu bozala tolanda lisusu imakile bilugi chikwa nini.
Lelo tozali kotumwanyu parki ya kanoe oyo esalemi na badeshe ya plastik recycle. Kanoe oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastik oyo ezwami na libongo ya Lake Kivu. Yango esalela maka pona koramase badeshe oyo tozali awa na kote ya Lake Kivu. Esika totemwanyu ebele ya bosoto oyo ezali kosala mobulu na mitindo ya banyama ya mai. Bakisa mpe bosoto yango penza oyo ebebisaka nzinga nzinga oyo tozali kofanda.
Na ngambo na ye nosie kazunguziwa commissaire provincial oyo ezali na mokumba ya libanda ya bomoi na Sud Kivu alindisaki mosala oyo nzoka nde asengi mateya ya malibanda ya bomoi na lolenge lonso na tina ya kobongisa boyangeli bosoto ya plastiki. Tozwaki mpe maloba ya nosie kazunguziwa.
Tango ezalaka souvent na ba initiative ya boye, ndenge nini ko apprécier te. Oyo ezali makambo oyo esengeli ko apprécier. Yango wana na yebisa kibino ke ba déchets ya plastique ezalaka matière grise, ezali or. Yango wana na yebisi bino ke toza na besoin ya conscience esengeli to rééduquer population. Mutu nyonso abotamaka na potentiel na ye ya kogere ba déchets me wana elobami esengeli tokokatisa maboko te.
Bilenge oya mpiko bazali komitungisa mpona bobateli ya ekosisteme ya Lake Kivu balingi kosala bakanoa ekolojike mosusu na mikoleko ya
sika ikomi tango elina kanabiso lokole tozali kolobela 11e edition ya festival international ya théâtre Thomas Sanou na kombo ya Saspas Akin to ezali kosalema na kin to kosolola yango na mobandisi mia milulumie na kombo ya Israel Chipamba Chichi Tolanda.
Alors festival wana ezali d'abord festival international to bengi yango ça se passe à Kin parce que esalema na Kinshasa et que Kinshasa ezali ville moko cosmopolite. Ils ont une ville moko internationale, 17 millions d'habitants. Et puis, festival ouané salamara na Kitambo, la commune ya Kitambo. Alors, commune ya Kitambo, ils ont dit, on a battu, bah, vu Kinshasa, bah, vu que Kinshasa est bandé dans la commune ya Kitambo. Alors, ils ont dit, au départ, ils ont dit qu'ils ont un théâtre moko, ils ont la proche, la public, na batu, na katia théâtre, wana to abordaka, ma sujet où ils ont dit qu'on touchait batu. Par exemple, to solora, maromi ya démocratie, place ya mwasi na société na biso importance ya éducation to théâtre ezali théâtre moko vraiment politique très engagé
tango lobiza festival international engelo bake basani basali masano bakouta bikolo na bikolo bakoya na Kinshasa boyambi basani bauti bikolo nini.
Alors pour la 11e édition ezalaki boyambi ba marocain boyambi ba burkinabé boyambi ba béninois Toyambi Côte d'Ivoire, Toyambi Congo Brazzaville, et puis Toyambi Luxembourg, Toyambi na Belgique.
Le quoi là tu
veux? Et puis na ba Kinoa. Alors particularité à édition Oyo, ils ont dit que les trois premiers jours il y a festival, ils ont dit consacré na scène émergente théâtrale il y a Kinshasa. On a tarmac des auteurs, tous à la canne à programme, on retrouve un émergence théâtrale, et s'adresse à particulièrement à jeunes où le Balingui va réaliser premier thème spectacle na Bango. Au moni awa tous à l'Institut national des arts. Mais bah jeune ouana bah va former l'Institut national des arts tant bah si sera classe et que bah côté à la vie professionnelle bah ça aura toujours été dans ma coquille. Il y a quand même comment est-ce que le métier fonctionne. Alors, bien sûr, au sein d'Intermac, ils ont fait tout ça, programme Route de Bango, émergence théâtrale. Tout s'adressera juste, ce projet, programme Wana, ils ont s'adresser à ma jeune Wana, ou Bangiba, lié concrètement comment devenir professionnel. Alors, toi, accompagne Yaka, bah, premier pas à Bango dans le métier. Donc, Frère Bango, par exemple, atelier à dramaturgie, il y a mise en scène, il y a jeu d'acteur, et puis, atelier à. Il y a production, tout ça. Bon, en tout cas, comment le métier fonctionne. Et puis, tu as accompagné Bango tout au long. Il y a projet à Bango, comme il y a un Souka. Et puis, cette année, tu peux essayer une possibilité. Il y a deux artistes en particulier. Il y a une personne comme la Tina ou Waye. Azamouana Moissi, ou Ami Bale, Azamouana Moubali, comme la Aaron Lukamba. Bango, les deux metteurs en scène émergents, où tu as accompagné Anne Mobimba. Et puis, ça va proposer Bissot trois spectacles à Bango. Ils jouent à Makina en ouverture, et puis en tout cas, les trois premiers jours, il y a un festival. Bah, tout va se péter qui? Ils ont acquis un roaming, il y a au moins un commerce que, bah, jeune Wana, bah, continue à métier, bah, pour ses professeurs à l'université. Et puis, on va avancer.
Wana Lubika va mettre en scène, il y a ba jeune, en herbe ou quoi. Bongo, on a ba catégorie, moussous, ba tenus, ba salara masano, ba metteur en scène, te, ba sousou, ba za.
Oui. En moins, on a ba équipe Wana, les programmes ont été en émergence théâtrale. C'est-à-dire que Batonius va prendre part dans le projet Wana, Bazana qui va jeune émergent. Et même comédien, bon va jouer qui, tout ça, Bazana vraiment va jeune. Récit dans Bango Lumière, jeune. Scénographie, jeune. Costume, jeune. Tout. Et ça dit vraiment projet à bas jeune. Parce qu'il faut, doit assurer relève. Donc relève, alors Nathan qui va mettre en scène, parce qu'il va mettre en scène, Bazana va chef d'équipe, hein, Bazana chef d'orchestre. Bah, on dit Bazana qu'on organise. C'est pour ça que. Que accent et pisami mingi sur Bango, mais en réalité, ils ont Bango, la équipe de Bango News.
Le coup là, tu as eu Kolobaboué, aux alliés na théâtre, et si ka makamabaza kosa makelo, tu as eu Kawaneza pour bosser na tika sur théâtre, tu as eu Bela à 11e édition, il y a festival international, il y a théâtre, ça se passe à Kinshasa, pour Nango tu aimes Bongo, moi namboka Israël, Chipamba. Kasi yebisa biso mbano mosusu nini basani baye basali obi baza mingi bilengea bakozwa
parmi ba spectacle national spectacle ya ouverture spectacle on a comme dans la guerre alors guerre ezali pièce moko eza pour raconter biso papa moko ya libota père de famille après guerre azongi na ndako na ye plusieurs années après, hein, la fin de la guerre, a commis aveugle, tout ce qu'il veut, il a à vivre vie naïe à famille, non moins si naïe. Pourtant, guerre et les cas qui ont là. Guerre et les cas qui, guerre et changer bac. Bah, venez vous élever les choses. T'es pour famille, on va, réserver qui a confié. Bah, si ça qui m'attend à la bango, bah, on va se la vie à la bango. Il a commis ou là, a commis, pierre d'achoppement, quoi. A commis pour déranger bango. Pour moi, si naïe, a joué ma kangou, moi, je suis comme une Ndumba, je suis comme un Kepé, a subi ça, qui va violence et la guerre. En fait, qu'est-ce qu'on a raconté, comment est-ce que guerre est à ma baie? Et que, à ta souris, tout ça, les paix, à ta souris, tout ça, les kimia, stigmate, il y a guerre et il y a longtemps. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Même souris, tout ça, les paix, les cœurs sont blessés, surtout la RDC. Qui subit depuis plusieurs années, depuis 31 ans, agression à ma pays voisin. Donc, même si tout ça, les kimia, mité mes bébés. Alors, puis, soit là, ils ont interpellé, bâton. Au sein de la guerre, ils ont mabé. Tu mets à l'isolo. Tout est à guerre. Puis, ce moussous, on va proposer que, ils ont là qui, à la guerre comme à la Game Boy. À la guerre comme à la Game Boy, ils ont l'histoire, il y a bana, mon corps. Baza ba soldat, baza qu'on racontait histoire et guerre, c'est long point de vue na bango ya bana.
Baza le bilan kama ya bitumba mingi ya. Ezaka ka ba yi Congo, école Congo démocratique, ni bazo sala bat pobi batu bauti bambo kam susu to mingi nde
mani zaka. Biso, te bete kama sou la guerre, te bete ki spekta kama sou pesa. Caribien, comme on a dit, ki clôture de l'amour. On a dit histoire, ya couple mongo ba décider ba divorcer. Alors, ba décider ba divorcer, on va l'indage une initiative. mais est-ce que au courir pour divorcer sans blesser l'autre? Voilà, tout le monde est à guerre, t'es allé cambier à Bolivie. Qu'est-ce que vous faites là qui est intéressante? Et il y a toujours, il y a des jeunes émergents, ils allient jeune France, ils allient histoire, il y a immigration, des jeunes qui rêvent que Potondé paradis, à Longueuil, à Kekuna, alors que ils ont des volontés. On est dans ma pièce Oyo. Bah, jeune émergent va proposer sur cette année. Mais bah, tu as Burkina Faso, par exemple, va proposer sur cette pièce Moko. Ils ont très intéressante, ils ont sur le droit de la femme. Comment est-ce que moi, si Lélo, dans notre société, à ça pour vivre ma violence, violence verbale, violence dans mon sala. C'est-à-dire que, partout que ça soit Kende, bah, ça vous considérez comme étant Moutou. Hein? Ou à ça n'a pas droit, à ça n'a pas talent. Mais chaque fois qu'on y place mon go, bah, on est quand on dit, moi, si. Faut battre l'itoï, faut battre l'alaïe, il faut. La pièce parlait de ça. C'était vraiment très ludique. Et puis, Zaki, vraiment intéressant.
Bon, au lobby.
Pièce nette,
ouais. Continuez.
Parce que,
Koba, non.
Alors, pièce moussous nette, bah, luxembourgeois, bah, pour vous dire que ce pièce mon go, ils avaient raconté, vieux, bah, immigré, bah, vivre à la poteau. Tant qu'on a noir, la poteau, on a toujours considéré comme un criminel. Alors là, ils ont dit, histoire, il y a un garçon à côté, dans un supermarché, à juif bière, mon gars, Méli. Maintenant, Méli, quand la bière, on a foutu une facture, t'es, bah, vigile, bah, yé. Bah, bêtier, bah, vomier. Maintenant, bah, vomier, bah, comme une peine en justice. Tant que un individu, à son soin, n'a pas multinational. Bah, t'en as tellement, n'a pas moyen financier. Droit, n'a yé, et comme il bafoué. Donc là, on parlait de la vie difficile, il y a, bah, immigré. Africains en particulier, mais aussi guerre où il y a souvent entre le fort et le faible face à la justice.
Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est ça. Ils ont une pièce où il y a la Côte d'Ivoire. C'est une pièce où vous venez raconter une histoire. Il y a moi, il y a moi aussi, il y a une musicienne, il y a beaucoup de talent. Pour ça, il y a Aïmba. Mais il y a mon néné, il y a obèse. Mais un producteur, pas bien que tu as une voix qui toco, mais à la obèse. Soit il y a ça la carrière dans l'industrie à musique, et Sengelinaye à Konda. Tu vois, c'est une exigence, c'est un métier, quoi. C'est-à-dire que, Bazaki voit Naye, mais d'autres on est en côté. C'est-à-dire que, voilà, comment est-ce qu'on chosifie parfois la femme, Bazaki rendrait marchandise. Donc, ça parlait ça. Au revoir. Rentrez bien, bonne soirée. Bonne bisangaye, tosa tarmac. Donc bato bima, bato bisanga au revoir. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça.
Au lobby, bah autant que bicolo misusu, bato ba acteur, ba yaki, ezali ba sali masano, ya professionnel, toka kabi lenge le kolobi baza ba talent ya sika, tosa ba vraiment ba professionnel ya baza déjà forgé au métier.
Batunyo souba outangi libanda baza peza batumoko bazali congé dans le métier. Ils ont un spectacle au yo que ngai moko dans mes différents voyages parce qu'en tant que directeur à théâtre, on a été invité souvent dans un festival, dans une plateforme où il y a une diffusion, dans un redécouvrir un spectacle. Par exemple, spectacle outangi Benin, dans des gouvernements qui baron à Togo, j'étais l'année passée à un festival, comme dans un instant Togo, j'avais vu des spectacles, c'était intéressant. Et puis on a invité Bango. Les autres, on a la Bourgogne à Limoges, le son, on a la Maroc, parce que j'ai circulé beaucoup aussi, hein, en tant que directeur de théâtre. Donc je vois des spectacles, et puis ils ont un spectacle, on a un résultat intéressant. Bah, oh, yo, ils ont bien pour la Kinshasa. Oh, ils ont bien pour la Kinshasa. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un néo, on a un tarmac des auteurs. Souci dans les Zagi Benza, on a accompagné les artistes émergents. Donc, il est important aussi que, bah, ce bazo, t'as des bandas, bah, c'est un artiste, mon con, accompli. Pour que, bah, si on a accompli, bah, découvrir, bah, jeune émergent. Mais, bah, jeune, on a pas émergent, bah, découvrir, bah, si on a accompli. Qui sont des gens dans le métier depuis plusieurs années, qui tournent, qui sont intéressants, bah, se confronter, bah, échanger, bah, yébana, bah, s'apprécier. Et puis, bah, collaboration, c'est quand même entre bango. C'était ça.
Ezala ki mokili théâtre, ozali kolobela la 11e édition ya théâtre international, ça se passe à Kinshasa, Israël, Chipamba. Yango nde suki si sango ya mokili alelo kasi ya motu ezala ki ete Judith Suminwa, ministre ya mboye ko le Congo démocratique azali lelo na Goma epa ya zali kosolola na bato ba etuka epo na komema Kinya. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin ba basungi biso Zela Yamasini, Sangwezu Sundu Tujango, na site internet Nabiso Viwa Lingala, pe na ba réseaux sociaux Nabiso, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.